mokili lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi sango na elobeli eye mpoko ila mupebo ye ibola mona banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na lulakala Amerika uto studio 17 awana Washington DC. Yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo. Bato ba mandoki bayi ba kambami na oyu amibenga ka general Senghor Chokoro ba fundami kuboma bato tukumotoba na opienge na teritwari ya bafwa sendi na ituka ya chopo.
Bakendeki ko denombre bato mosusu oyo bazwaki bapota bakendeki na zamba ekomi a peu près 60. Awa naza koyebisa o baza deja kobunda.
Lisungi lisengami po na bayimboka mwambe baye bazuka kima kasi na bo eye bomaki bato motuba mokolo moko muliki na Kanyabayonga na Lubero na Nord Kivu.
Bombo wane gine kukuya na ndaku moko ezaki na fami mubimba kuna e pui ba mama misato ba waki ba tatami ba lepe ba waki pe.
Ministre ya sika ya mambi masembu na ekolo Kongo Demokratike Constant Mutamba apesi mitindo na procureur general kolandela baye basala kambilinga mbilinga na bosangisi nzoto mibali na mibali basi na basi. O procureur general asengi bongo na baparki kokende malimbe malimbe na bokebisi pe kotia bato basalaka makambo mayepo na mutindo yango na linaka na biso na bozindo ya leloto kolobela yango na moko na Bayi, nouvelle société civile, Jonas Chumbela, Kasi, Yambona Yango, Tokope Sabino Sango Nabokuse, Pe Sango Yango Ilengilami, Pe Kope Sama, Na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Isango.
Toko Bandana Etuka ya Noro Kivu esika mikuwa ya bato ebele baye babomama na batombo kiba ADF bimonani na beni.
Mikuwa ya pene na bato zomi na libwa bimona na kilobi luleki na ntoma mpe mulwa bisika babale biye bizali na sektor ya Ruenzori na teritori ya beni na Nord Kivu. Engebene na meleki Lala, coordinateur ya société civile ya Ecolo Congo Démocratique NSCC Ruenzori mikuwa mizalaki ya basivili baye balongolama pe babomama na batomboki ya mapinga ya force démocratique et allié ADF. Amonisi ete ba sali bilanga baye bazalaki kokende na bilanga na bango nde bamonaki mikuwa yango. Motomolo ya NSCC ya lubiete ezali na ino mpasi pona kuluka koyeba bato baye bazwa kilikama mileki mulala amonisi bobangi na ye obusu ya likambolina pe asengi ete bolukiluki bobandisama na misala mitali bokengi mpo na koyeba bato bazwa kilikama asengi pe bozongisami ya bokengi na eteni eye ya ekolo.
To tikali kaka na ituka ya Nord Kivu na ekolo Congo Démocratique epai ba civili basato bazokaki na bopasuki ya bombe eye ba M23 bafundami ku beta na Kanyabayonga.
Bombi yango ekweyaki na tongo ya lilo na esika enene ya Kanyabayonga ezwami na teritwari ya Rutshuru na ituka ya Nord Kivu. Engebene na société civile ya esika bombi yango ewutaki na esika ezali kokambama na batomboki ba M23 RDF mpe ezokisaki makasi basivili basato. Amonisi ete bato basato bazokaki mpe batindamaki na lopitalo moko ya esika pona kozwa lisalisi.
Peni na bato zomi bakufi na bitumba na ngambo mibale basivili basimamilisi tope basimba mandoki ya bakodeko bafundami kosala na jugu na etuka ya Ituri.
Basimba mandoki baye ba bengami ba milisi kodeko ba beta kilobi na lilo mboka lojo na teritwari ya jugu na etuka ya Ituri. Engebene na Dieudonné Losa moyi mokambi ya société civile na etuka ya Ituri na bitumba biye babale ba milisi si kodeko ba bomaki liboso bato sambo na kati na bango basi babale mpe bana babale mpe banei basusu bazukaki na bolandiye bato ebele bazali komona na te pona lelo moyi société civile alobiete ba milisi kodeko bazonga ki kobeta lisusu zinga zinga ya lojo mpe ba bomaki ba civili batano mpe batumbaki bandako ebele
pene na ba refugie to bato ba kima mboka to bikolo ya bango kama mitano pe tukumoto ba uti na bikolo nzinga nzinga kukoma na ekolo Kongo Demokratike.
Ekolo Kongo Demokratike zali kovandisa kama tukumi bale na motoba ya ba kima bisika ba bango mpe ba uta ba mboka nzinga nzinga lokola ekolo Centrafrique, Rwanda, Burundi pe Sudan ya Sud. Momonisi ilongi ya o komisaria ya Nations Unies po na ba refugie apesaki motango yango lobi loleki na milulu ya bokundoli mokolo molongo mosepelaka mokolo ya bakima bitumba
to tozungi na Ituri epayi misala ya mumbongo misali misala ki ko telema uto va sanza misato misala miango na baminisi tope basima manduki na biakato
bantoma ya seferi ya babila babombi na territoire ya Mambasa na Ituri basakula kilobilo leki bobangi na bango sima ya bokitisami ya misala ya mumbongo mpe ya misala ya bilanga uto bas sanza misato na pene na zumi na bisika binene mpo na bomati ya misala mia basimba mandoki ya isika eyempe na libanda ya ikolo mangomba maye ma basimba mandoki bayibi ba kakao lokola bayimboka bazali na bilanga na bangote elobi batomolo to ba notable ya isika pe ba monisiete ba sudan pe ba mikoti si na misala ya mabe basengi ete bakondi ba ekolo bakota makambo maye pona kosalisa babola na bayi pona kosalisa bobola na bayimboka ya isika ya RDC
bato batambwisaka mituka ya minini mimemaka biloko akulia bazongi libongo motsala bango na etuka ya Nord Kivu
sima ya mikolo zomi na yoko ya botiki mosala to greve bakumbi mituka ya minene biye bimemaka biloko ya kulia na nzela ya Sake Masisi Kanyabayonga pe na kokende nango na mboka Goma na etuka ya Nord Kivu bazwi mokano ya kolongola mosala na bango sima ya bombo yoko kani nambula materi ya ituka
matendo mingi Antoine Rouji Bulamba bozali kolanda sango ya mukile lelo butu Washington DC na elobeli eye Edi Isango Bato ba mandoki bayi bakambami na oyu amibengaka General Chokoro bafundami kubuma bato tuku motoba na mboka upyengi na bafwa sendi na ituka ya chupo tulanda sango yango na buta Kisangani na Jean-Claude Fundi
Bozangi bokengi mpe kimezali kokoba na opienge teritwari ya bafwasende na ituka ya chopo esika moto ya mandoki ya mibengi General Sengo Chokoro na lingomba lia batobaye bazali kolona nsomo kolanda mopona mito depite provincial wa bafwasende Trifema Bikinyambei batokole kantuku motoba bakufi na lokalite eye ezwami ba kilometre nkama misato na zomi na ingomba Kisangani toyoka depite provincial Trifema Bikinyambei
bakendeki ko denombre batu mosusu bazwaki ba pota bakendeki na zamba e komi a peu près 60 awa naza koibsao baza deja kobunda na groupe moko ya population na carrière oyo baza kubenga Maroc parce que ba bomi batu ebele na carrière wana lelo awa naza koibsao bitumbeza kongala
mponami ya chopo Trifema Bikinyambei asakoliete basimba mandoki baye bazali na boyokani na batomboki ya M23 Tolanda lisusu député provincial Trifema Bikinyambei
moto moko kombo na esengo shokoro ye azana groupe ya ba mai mai mingi oyo akoti na yango ili fo babanda koyana kote ya Kisangani akonivance avec ba element ya ba M23 oyo bazana porte ya Kanyabayonga biloko toza kokamwa ezake Kanyabayonga eza pene na opienge na territoire ya ba Fasende alors soki kaka ba koti na zamba wana parce que nzele ezate soki ba koti na zamba wana ba komi na opienge justement c'est Kisangani qui est à danger.
Nanga monaye Serafin Ayeye moponami ya territoire ya Bafwasende asengi makambo maike na mbula matari ya ekolo Congo démocratique mpona likambolie. Tolanda Serafin Ayeye.
Remplacement de tous les militaires sont installés dans la région d'Opienge depuis
Ya libosu kubimisa basoda nyoso baoyo bafandi na Opienge uta bambula ya mibale Koluka pe kukanga General autoproclamé Shokoro ya misato kulugisa na bukasi pe kukanga pe kumimae pa ya bazuzu Jean Bosco Biamungu pe oyo azali shika wana Bafwasende ya mini kuzungisa bukunzi ya leta.
Joseph Useni, chef de secteur Barumbi oyo azwami na Opienge centre asakoliete bato ebele bakimi na Zamba. Toyoka chef de secteur Joseph Useni.
Chef de secteur pe a secteur bakumu dangumu, chef de groupement ya kuna bazalaki même kati bazala alevé na groupe ya bamai mai ya General Shukuru bazobo manakuna na Zamba na sekteri ya bakumu dangumu kuna nde General Shukuru azobo mabato kukata bango kingo rome izali ba militeri baza penza ebeleke ba maima yangu baza ebele tozo senga kaka na guvernema eri apose miso na ba militeri populasyo pe ezo vive na nenge muko ya mabe kimtuma village na nzela ya balobe ba village kumi sa populasyo ba populasyo so baza na Zamba
Molende na biso manso mpona kokutana na bayi bokengi molonga kite. Bafwasende ezali territoire ya monene na ekolo Congo démocratique mpe etondi na nkita ebele mpe Opienge ezali esika basimba mandoki bazalaka mpe balukaka makele mandenge na ndenge. Uta engumba Kisangani Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Ba bomba ezali kukuba kukuya pe kuboma batu na Kanyabayonga na bitumba kati na batumbo kiba M23 na mampinga maikolo Kongo demokatika nzokande ili sungili sengami po na bayimboka mwambi baye bazuka ki makasi na bomba ibumaki batu motoba mokolo moko mleki na isika yango na Nord Kivu. Eki kasi mwisi.
Bato moki M23 ndi bafunda miko bwaka bombe eye ebomi bato koleka motoba mpe ezokisi basusu lobi loleki na Kanyabayonga. Babinga maki, si mabitumba bikasi na mapinga maekolo Kongo demokratik mpe bilenge, bia bisika biye. Administrateur ya territoria Lubero, Colonel Alain Kiwewa, ndi apesi sango yango. Tomoyoka.
Na buloto wana ndi zaraki mawa mingi, zaraki mawa mingi, kenegu kwa bombo wana kenegu kwa na mdaku moko, zaraki na famili mbimbakuna, epi ba mama misato, ba waki, ba tatami ba lepi, ba waki pe mawa mingi vrema, na bana pe ba waki wana donc tengitolo ba ke lokola plus de 5 personnes ba zaki deja bazwi ba mutai kukufa na bombo wana donc zaki papa moko oui papa moko bana mi bale na ba mama mi bale nde bazwaki na bazoma ki na likama wana oyo epesi biso mawa mingi penza alors bato na oyo bazukaki bazalaki mwambe presque koleka mwambe nde bazukaki makasi na oyo etalaki ba eclat ya bombe wana etusaki bango.
Colonel Alain Kiwewa ya territorial bureau asakoli ete moko kati na baye bazukaki basili komoka talokolo. Tulanda Colonel Alain Kiwewa.
Et puis tata wana na ninge to lo basika siko awa makolonenyo so mibale ezaki ya konani ya kokata bakati makolonenyo so mibale suite ya bombo wana ekuya ki pembeni na ye alors nzinga ya Kanyabayonga tozali na localité moko boye babengi yango bulotwa ba nani bandoki oyo banani ba bato oyo bazali ba M23 na ba basali sina bango oyo to bengango armée rwandaise nde ba continuer kaka kubwaka ba ma, ba nani ba, ba mandoko ya munene oyo to bengi yango ba bombe na mzinga nzinga ya territoire ya ya Lubero.
Nouvelle société civile Pameli Makasi Lolenge batomboki M23 bazali kunyokola ba ekolo Congo démocratique akumisi mapinga ma ekolo. Tolanda maître Gina Ivoa Kalambai ya nouvelle société civile.
Tozali ko pesa penza longonia na bilenge mibali, bilenge basi na mapinga maikolo FARDC kote ya Kanyabayonga. Eloko basala ki penza tango munguna ya Rwanda alingaki ya deborde pwa zwa penza site ya Kanyabayonga pwa zali determine ko destabilize ko tungisa Lubero mobimba nenge azo tungisa Baruchuru ba Masisi. Yango nde alingaki aleke la kote mususu pweza kabiza leli na ye ya ko deborde ya ko surprendre bato. Malheureusement mapinga intelligence ya mapinga na ya bajen bilenge mibali bayebaki bakimisiye babetiye penza na ndenge ya kosakana te kutu ba mususu pe ba bilenge mibali batiaki pe motambo to ambiskade na lopoto na banyarwanda wana lisusu na nzela bunaga na kuna bakufaki na kati ya mutuka bakufaki ebele.
Lilo territoire ya Lubero esili koyingelama na batomboki ba ADF BM23 kasi mapinga maikolo Kongo demokratike mpe bilenge bazali kobunda mpe kubabenga na butu mpe moi etatoli ba isuete sila. Irikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Sika tukumi tango ya lina kanabiso na Buzindo. Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso na Bozindo tuzali kuyubela, mikano tope mitindo ministre ya sika ya mambi masembo, Constant Mutamba azwi, epe mitindo miye mipesami na ba misala ya masembo. Puna yungu tuko yamba, moko na mabungisi, matali, bokambi malamu tope bon gouvernance na demokrasi, azali pe moko na bais nouvelle société civile ya ekolo Congo démocratique, Jonas Chombela. Mbote mwana mboka, Jonas Chombela.
Mbote ndeko, mbote pe ba inyoso bakulanda biso. Ndeko eti.
Yambo penza toko tuna na kanisi Olandi ozana Kinshasa, tango yoki mitindo ministre ya sika Constant Mutamba apesi na procureur général pe procureur général apesi na ba procureur ya parke mitindo makambo itali bongo batu babengaka LGBTQ ezali bongo lisangali ya bato ba salaka busangi sinzoto na ndenge bato kendaka na ndenge ya bunzambe penza titulo ba moral na ndenge ya basi na basi mibali na mibali na nzela ya ndenge na ndenge ya mobulu yotango yoki ki makambo wana okanisi ndenge
na banzi ete makambo maito yoki ndeko eti ndenge olobi na mutune zali na litomba penza makambo minisa asili kozwa azali koluka tango mususu likambo bisika ezali te po ete na Congo tozali penza na defi to priorité neti likambo yango eyauti kozwa kati na mibeko mpo na kopesa mitindo na baye bazali kokamba mibeko ya mboka po ete bakokosala kolandela likambo yango. Mpo na biso tozali kobanza ete mobeko likonti na mboka na biso ezali kopesa motu na motu liberté na ye te baye basalelaka makambo yango babendaka bato na makasi te motu ye moko nde poni alors que liberté ya boponi likambo te akosale likambo liberté ya conscience ndenge basili koloba yango motu nyonso azali na yango soki motu asali kosala choix na ye yango epekisi mosusu te asala oyo aye mpe choix nde biso tomoni ete ministre asali mayima azali kosala bapopulisme ndenge balobaka ngo na likota ya français mais ezali priorité ya mboka te mpe badefi mingi oyo etali justice mpenza te po ete justice na biso ezali na makambo ebele oyo sengila keza la priorité na ye me na moni ete akotisi biso na nzela oyo tokoriske tokute na distraction na likambo oyo mpenza ezali priorité ya mboka te.
Toyebi epozaka na makambo matali moral okendaka ozalaka kutukala molobeli ya balaïque catholique kasi ya bato basambelaka bato balandaka mingi mingi makambo ya bible pe bamosusu ata bamusulmani bayebi ete soki mbilingambi ningekoti na mboka mpona makambo ya ndenge wana mibeko mipesami te emimaka toloba nini bilakeli mabe na mboka emimaka mboka kokwea na lolenge moko tu mosusu yokanisi eza te mpona bongo nde balingi kobatela ekolo tomoni to babikolo ebele mboka ebele lokola bauganda pe bamboka mosusu ya afrika pe bazwa mibeko balingi yango te baboyi makambo wana
bisika makambo mana bazali kosalama na bamboka mosusu neti baetats-unis developpement ya mboka ezali kokoba epekisi teke moto azwa ya ye choix to liberté na ye atako moralement na merge ya biso bafricain makambo maye basalamaka te mais ezali mpe epai na biso awa likambo moko neti pandémie to maladi moko se déclaré te ezali likambo mokomoko mibale mibale misato bazali kosalela makambo yango
mai bandaka ebandaka kaka na moko mibale pe banzani lelo ekoma toloba toza na mwa na sanza ya motoba babenga yango sanza ya lipumbuto pe sanza ya fierté ya orgueil kolakisa te soki okenda bamboka mosusu otangi etats-unis awa okenda batiaka kutu drapeau wana pembeni ya drapeau ya mboka koloba te toza fiere ya koloba basi na basi mibali na mibali basangana na nzoto
mais na mboka na biso ndeko edi batindi moto te asala likambo yango ezali choix ya moto ezali teke nazali kodefendre baye bazali kosala makambo ya bongo ngai nazali attaché na liberté ya choix ya moto mais awa na mboka na biso ya solo makambo wana esalamaka te mais na bijaleli ya sika oyo bato bazali kokope bisika na bisika bisika bazali kotambola ekomi mpe lisusu na mboka na biso na bai bazali kosala yango atako mokomoko to mibale ebandaka mais mboka etambolaka na bible te mboka etambolaka na coran te mboka etambolaka nde na mibeko oyo basili kotia kati na mboka mpo ete esalama mais mpo na biso neti na congo lolenge ministre asi kozwa décision yango tozali komona ete moralement ezali mpona kofrene progression ya likanisi yango kati na mboka na biso mais awa bato soko tamboli mangomba ya eglize ezali ebele etelemeli likambo wana
bongoyango epekisi te yango epekisi te awa na etats-unis bato bayebi te beeglize eza ebele bon ata kutu esali mwa kokita mais beeglize eza ebele biso tozali awa balobaka na congo kaka porte na porte mais na awa pe na etats-unis ezali mwa bongo
mais ozomona ndeko edi awa na congo soko otali baeglise etelemeli likambo wana ça veut dire que décision ministre azwi eza na litomba moko mpenza makasi te pamba te mpo baeglise bango moko mingimingi na bango bazali pour likambo yango te bazali kote yango na bituka na bango bazali kosambela bazali kolobela yango bisika epuis ezalaka eloko emasana kati na mboka na biso te ezali mpe priorité ya mboka na biso te mais lokola azwili mobeko atindi kotinda mitindo na bai bazali kokamba makambo ya mibeko ya mboka azali neti aza kolamwisa likambo oyo ezalaki te mpe kokozwa ampleur oyo ezalaki te pamba te mokonzi oyo azali kotala mambi ya justice akoteli likambo yango nde ekoriske epesa bato ka mpo bayeba eza nini ezalaka ndenge nini mpe ekwendeke liboso ndenge nini mais deja na babituka ebele baeglise na mboka na biso makambo mana makokoleka te
lokola makambo epanzanaka toloba nini ata kondima na bato ata baeglise ezalaka bato na sese bazali kotia bato litoi mpo baya moke moke yokanisi teke ezali kobatela pe bilenge mpo ebandaka kaka bongo ekoma sikoyo na ekolo congo démocratique ndenge toyokaka na bisika misusu esika avonzwa mosala balobaka na yo pesa boye pesa boye ata ozwa mobali pesa nsima pesa boye
mais ndeko oyebi ke awa na mboka na biso bapekisi na mibeko ya mboka badetournement ya babien public bapekisi na mboka na biso moyibi bapekisi makambo ebele mais makambo esalamaka te makambo yango esalamaka
eza ya solo ke makambo wana toyokaka ezali ya solo ke balobi avonzwa mosala awa efoleka boye ata oza mobali
yango nazoyebisa yo ke makambo oyo mapekisami esalamaka yo okanisi mpenza décision ya ministre oyo aye mpe aza kopekisa yango yango nde mpenza ekotelemisa likambo wana kati na mboka na biso soko okei meme na uganda bisika oyo basili kotiala mibeko na parlement mpo na likambo lili na mais baza kosalama baza kosalama ezali probleme ya conscience ya bato
na pasio ezali eza mpe kobatela bana moto aza licencie asali mibu ebele azwaka mosala te babi awa moni bato nyonso aza awa ka ndenge wana aopesa te
non na banzi ete nazali koencourage yango te me nazali attaché na choix ya mutu nazali ko encourager ngo te nazali attaché na choix ya mutu parce que zali décision mutu asili kozwa awo to zoka batu musu bazo kufu bazake ndiko bongo la biteni ya nzote na bango bwa baziba kuwa mibali ba musu baziba kuwa basi bazali me mibeko epeksi bango te me zali liberté na bango ba ko tire conséquence na mai bazako sala
kasi
tu jalelia oyaka yakozwa musala epi tokuma mwasi mobali mobali to mwasi mwasi kozwa musala wana ezali critère te zali critère te wana ezali neti eloko moko ba biyo ba bengaka na bato ya banganga nzambe biloko moko ba baze kosala mayele oyo elekeli bato o ba ezali ba science mususu okilt oyo ebisi toyebi tina nini bato bakumi kotika mwasi mobali bakumi mwasi mwasi to mobali mobali
yango wana esengelaki mbula matari kotelema koboya yango po tango moto aza na pasi bon mtela musa kosala ezate amonika ah zango likambo ya 5 minutes 2 minutes na uzwi nanga musala
mais soki mbula matada boyi mais kutindi bangone tibake ndo kosala kango bisika wapi mbula matada koko mona te bisika mbula matada akoko mona te oyebike makambo ya secteur formel na mboka na biso soki ba taxe le kimingi bato bakimaka bakelele
informe. Tolo bapebo ye, poto tango za mutango za musika za mumingi te ya, kasi to muni sika mukanda ministre akumaki yango le 15, me le 19 mikolo, mi baleto misa tumileki procureur general ya ekolo ye apesi siko yo mitindo na baparke na ba procureur general ya baparke ete basa le lande buanya pe bakende metodikma bakende te na kasi babanda na kukebisa na kopesa matea na bato po ilambusa te botomboki ya bato na tina ite sa mobulu te pona yango yambo te papesa itumbu yo moni yango ndenge ni
moni ke deja na niveau ya bai basili kozwa mikano kokoso ezali po esala mamalamu alobi bakende malembe bakoko kosensibilize bato bayeba tina ya mabe bazali kosala ava mibeko eya kokweyela bango elakisi deja ke ya na kokoso po desizio yango esala mamalamu. Mais comme ministre, c'est là qu'on zoa mokano. Il fallait procurer à exécuter mokano à ministre. Maintenant, le lenga kosale la likambango pour toujours les résultats basa kosela. Et kosala na koko somingi. Kosala na koko somingi pambate. Bayi basala kama kambu mana. Bakozonga na clandestinité. Et qu'on risque si kawa et kende bosu. Donc, il faut étudier pour amplifier méthode à sensibilisation. Kuhibisa batu mabe wazo kusala kusensibilize bango kuedike bango na ba klasi bazali kukende na ba iglizi bazali kukende bisiko bazali kukende kwete basosola soki muta sosoli mabete ye moko kuzwa decision pratika misoki ya sosoli te akotika te akukoba na biloko wana lolenge ba ibaza kuhimise bango na makamumana kwete bako kako kusale lango pona biso kokoso ezali po esala ya solo d'ailleurs na décision emonisami ke ekozala pasi po ete esala mamalamu sans ke yei badega mosusu po ete bisika bato wana kosala makambo mana mingimingi eyebanaka te na mboka na biso me awa basali boye nakanisi bakochange mpe tactique me leta asala manso po ete sensibilisation na ye ezala makasi
ezali te lolenge ya kobatela bilenge po bilenge basusu meme awa na bikolo ya bisika tozali na bamboka mosusu bato mosusu balingaka nde bana mike ezala basi ezala bana bayebi mpenza makambo wana te soki otie mobeko te bana wana baoyeba te batelefone ekoma ba réseau sociaux ekoma moto nyonso aza nango ata okopekisa mwana kotala makambo wana bakomema ye bakolakisa ye bapesi ye
me yango nde nalobi ti bazwi mibeko me estce bayebi ndenge nani ya kocontrole bato baza koaccede na bainformation yango sadire ke yambo ya kozwa mobeko kona biso fale ministre avandisa bai nyonso baza kosala na ye batalo lenge kadi soki tozwi mokano boye ekoki kokende ti na boye mpe tozwa baresultat tozali kozelela na lokambo yango
Jonas Chombela moko na bayi société nouvelle société civile kolobela ndenge bayi misala ya simbu balingi kokamba kopekisa bato basangisa kanzutu basi na basi na mibali na mibali yangonde sukisi sangu ya mukija yeluka si ya motu ezakiti bato mamando ki bakamba mi na oya mibenga ka general Shukuru babumi bato na bafwa sende topesi matundu mingi na Lionel Gaima na Rob McLean na Antoine Rougier bolamba bayi basunga kibiso na sango e ngai kombo na ngai edi sango tokoba kolanda lulaka la Amerika.